Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av 4. Mosebok.
Vi inne i et ekstraordinært, interessant kapittel, synes jeg, i 4. Mosebok, nemlig det 6. kapitlet. Det gjelder en særlig ordning som hadde med avleggelse av et løfte å gjøre, og det var knyttet til det å leve nær Gud, nasirer løfte. Og jeg sa sist gjennom sitat av de tre første versene i 4. Mosebok at det var tre ting som man fikk forbud mot å gjøre når man tok på seg dette løftet. Løftet var for øvrig helt frivillig. Det var ikke noe krav til noen å ta et nasirer løfte. Det gjorde man frivillig for kortere eller lengre periode eller for et helt liv. Og jeg sa at for det første så skulle man ikke drikke vin eller sterk drikk. Og her hadde jeg egentlig noen ting å si om spørsmålet om rett og galt, og at spørre om det er rett og galt å drikke vin kan i denne sammenhengen her være en feil spørsmålstilling. Spørsmålstillingen utifra nasirer løftet var, hva vil føre best til at jeg behager Herren? At jeg tjener Gud, at jeg tjener mine medmennesker slik han ville ha gjort. Og det er det som er den drivende kraft, så at man ikke skal hele tiden skule til rett eller galt om jeg befinner meg på den ene eller den andre side av en viss skarpt opptrukket linje. Men spørsmålet er, hva er det jeg egentlig vil med mitt liv? Hva er den dypeste hensikt? Hva gleder meg mest? Og det er igjen spørsmålet som jeg vil aktualisere før vi går videre også. Hvor finner du din glede? Og det spør jeg om helt personlig. Trenger vi denne verdens stimulering for å kunne glede oss over de kristelige ting? Kristelige i anførsel, om du vil. Finner du glede i å studere Guds ord? Hvordan er det med bønnen? Antenner den deg? Eller er den stort sett bortkastet tid? Hvor mange vi egentlig er som tror vi er virkelig kristne og virkelig åndelige når det vesentlige vi gjør er å føre verden inn i våre aktiviteter? Ingen sur kritikk, mine venner. Ingen sur kritikk. Det være langt fra. Men kanskje det er et betimelig hjertesukk for hva vi burde prioritere, både som enkeltkristne og som de flokkene vi hører til. Ok, det var en ting til nasireren skulle holde seg borte fra og fikk forbud mot, at nasireren skulle rake sitt hode. Så lenge, står det i vers 5, i kapittel 6 her i 4. Mosebok, så lenge hans nasireløfte gjelder, må det ikke komme rake kniv på hans hode. Helt til det er slutt på den tiden da han er viet til Herren, skal han være hellig. Han skal la håret på hodet vokse og henge fritt. Paulus sier i 1. Korintierbrev kapittel 11, vers 14, «Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår?» Ja, jeg skulle av og til ønske at vi kunne henge opp plakatet for å understreke det, men det går kanskje ikke an. Jeg er tilbøyelig til å være enig med apostelen Paulus. Om jeg ikke skulle si det er en skam for mannen, så synes jeg av og til det er litt tvilsomt. Og det Paulus sier, for å vende tilbake til det er, sier han, at det er en skam for mannen. Og derfor, det henger sammen med det, derfor må nasireren være villig til å bære skam for Kristus. Hans lange hår symboliserte at han ville dele den posisjonen med Kristus som sa, men jeg er en makk og ikke en mann, spottet av mennesker, foraktet av folk. Salme 22, vers 6. Og det er en helt annen posisjon, merker du det? Og så var det tredje, nemlig at nasireeren skulle ikke røre et dødt legeme. Så lenge han er viet til Herren, må han ikke komme nær lik. Om hans far eller mor, bror eller søster dør, må han ikke gjøre seg uren for deres skyld. Håret på hans hode viser at han er viet til Gud. Vi leste i det femte kapitlet at en uren, at en spedalsk, skulle føres ut av leiren, og også dem som hadde gjort seg uren ved lik. Du forstår at verden er dødens sted, og jeg tror vi kan si at døden er det dypeste merket også for dagens verden. Døden er et signum for en syndbefengt jord. Det er dommen som Gud proklamerte den. Det var på grunn av synden at døden kom inn i verden. For å kunne håndtere døden, så må man gjøre noe med synden. De to hører sammen i bibelsk forståelse. Nasireeren skulle ikke røre et dødt legeme. Han skulle være adskilt fra verden. Herren skulle være den første i hans liv. Husk at den Herre Jesus sa, «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd.» Matteus 10, vers 37. Han skal settes over dem vi elsker. Han må ha topp prioritet. Dette løftet er frivillig. Han krever ikke dette løftet av nasireeren, men om han ønsket dette løftet å innvie sitt liv til ham, så kunne man gjøre det. Finner du din glede i Herren? Er du villig til å bære skam for ham, og ta nederste plass for hans skyld? Er du villig til å sette ham først over alt annet i ditt liv? Du forstår at selv om en troende i dag ikke tar et nasireerløfte, så er det et offer i en nærmere vandring med Herren. Det er frivillig. Du må ønske det. Ja, lengte brennende etter det. Det er en innvielseshandling. Og det vi faktisk gjør, er å komme til Gud med tomme hender, og ikke bare offre av vårt, men offre oss selv til ham, vår hengivelse, vår tilbedelse, vår kjærlighet, vår tjeneste, vår tid. Noen ganger når du står for Gud, så vil du finne at du må stå der alene. Han må være først i ditt liv. Mange, også i dag, taler om å være innviede kristne. Men de ville ikke tørre å støte den lille, dominerende klikken i deres egen menighet en gang. Mennesker som ikke leder menigheten, men diktatorisk herser med dem. De er redd for de personlige konsekvensene. Men å være innviet til Herren er å være innviet i alle ting. Det kan også innebære å tale folk til rette, eller fortelle hva du tror er Herrens vei og vilje. Da kan vi ikke bare sope alle ting under teppet for, som det heter, husefredens skyld. Om vi ønsker å gi oss selv til Herren, så må Kristus ha topp prioritet. Du må finne din tilfredsstillelse og din glede i ham, og ikke i noen andre. Så lenge han er nasireer, er han hellig for Herren. Det er min mening at altfor mange mennesker i dag går glipp av en stor velsignelse. Kanskje du nå går gjennom en særlig prøvingstid. Hvorfor da ikke sette deg selv til side for Gud? Det vil ikke nødvendigvis fjerne prøvelsen, men det vil bli noe lettere å bære den. Den Herre Jesus, han sa jo, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for deres sjeler. Matteus 11, vers 28-29. Det er stort å være under åk med ham. Men hvis noen dør brått og uventet i nærheten av ham, så hans innviede hode blir urent, skal han rake hodet så snart han blir ren. På den sjuende dagen skal han rake det. Den åttende dagen skal han komme til presten ved inngangen til møteteltet med to turtelduer eller to dueunger. Gud er meget oppsatt på at løfter som er gitt ham holdes. Hvis nasireeren blir uren, så skulle han gi et offer. Gud krever ikke et løfte, men når et løfte gis, så venter han at det skal holdes. Og det er en alvorlig ting hvis det blir brutt. Jeg er ganske sikker på at det er mange kristne som lover Gud ting som de aldri har holdt. Og det kan vel i mange tilfeller forklare den lammelse som ligger over deres trosliv. Gjennom mine år som menighetsforstander og evangelist, så har jeg sett mennesker komme til kirken og virke svært så fromme. Ja, så dryppende religiøse har de sett ut, at du skulle tro at de hvert øyeblikk ville spre ut vingene og fly bort. Og likevel har de skuffet Herren igjen og igjen. Og senere dukket det ting opp i deres liv som ruinerte deres tro. Det finnes vel dem som også i dag vegrer seg for å gi Gud et løfte fordi de er redd at de ikke skal holde det. Mennesker er redd for å legge det for Herrens føtter. De er redd for å love noe økonomisk, for eksempel, fordi de selv har så mange ting som skulle vært realisert, og så stort begjær etter å kjøpe til seg selv før de har noe av seg. Og så vil de ikke forplikte seg til noe for Guds sak. Og jeg tror ikke at jeg sier noe galt når jeg mener at det er en årsak til at mennesker mister velsignelse. Nå vel, hvis det er det sant at Gud her går langt for å åpenbare at han venter at vi følger opp våre løfter ned til minste detalj. Og det er også sant at vi burde ikke love Gud noe og så bestemme oss for å gjøre noe annet i stedet. Men om vi gjør en avtale med Gud og holder den, så vil han velsigne. Gud tar det helt på alvor og er meget praktisk i disse forholdene, og det burde vi være også. Gud vil alltid velsigne om vi er trofast mot ham og mot de løfter vi ga ham. Og det er en stor åndelig lekse for oss her, og jeg tror at dette er noe du burde tenke alvorlig over også i dag. Ja, ikke bare du, det gjelder jo meg også, selvfølgelig. Herren sa til Moses, du skal tale til Aaron og hans sønner og si til dem, nå dere velsigner israelittene, skal dere si, Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Når de således uttaler mitt navn over israelittene, vil jeg velsigne dem. Her finner vi treenigheten uttrykt i Det gamle testamentet. Gud, Faderen, er kilden til all velsignelse. Den Herre Jesus er den som lar sitt ansikt lyse over oss. Den Hellige Ånd løfter sitt åsyn og gir oss fred. Det er eneste måten vi kan komme til Gud på og erfare Guds fred på. Han er den som gjør disse ting virkelige og levende for våre hjerter. Den treenige Gud gir dem sin velsignelse. Folketellingen er nå utført, og de vet hvilken slekt de tilhører. Bannerne er reist, så de vet hvor de tilhører. De skal følge sitt banner, og de skal slå leir på det sted som er avsatt for dem sammen med sin egen stamme og sin egen familie. Leiren er renset. Nå velsigner Herren dem. Det er den eneste måten Gud kan gjøre det på. Takk for nå. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.no. krøllalfa p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.